Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena dalam kesempatan ini, saya Yosias Dandra dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Elisa mentahirkan Naaman. Tetapi penyakit kusta dari Naaman itu akhirnya menimpa Gehazi oleh karena ketamakannya. Lalu hal apa lagi yang dicatat dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Dua Raja-Raja pasal yang ke-6, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Saudaraku, ini memperlihatkan sesuatu tentang popularitas atau keterkenalan Elisa. Ia mengajar di sebuah sekolah nabi, dan sementara itu sekolah ini sedang bertumbuh. Karena itulah, mereka membutuhkan tanah yang lebih luas. Saya merasakan bahwa kekuatan dan nilai dari sebuah sekolah manapun itu merupakan karakter dan kecakapan orang-orang yang mengajar di dalamnya. Saudara, dalam sebuah sekolah Kristen, bukan metodenya yang penting, melainkan orang-orang yang mengajar di dalamnya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 2 mencatat, "Baiklah kami pergi ke Sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Saudaraku, ini merupakan sesuatu yang aneh bagi kita saat ini. Kita melihat bahwa para mahasiswa ini pergi untuk bekerja, dan Elisa pun memberikan dorongan kepada mereka untuk melakukannya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 3 mencatat, "Lalu berkatalah seorang, 'Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini.' Jawabnya, 'Baik, aku akan ikut.'" Perhatikan di sini, saudaraku, para siswa ini juga meminta Elisa untuk ikut pergi dengan mereka. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 4-5 firman Tuhan mencatat demikian. "Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, 'Wahai tuanku, itu barang pinjaman.'" Saudaraku, ada sesuatu yang cukup menarik di sini, di mana itu mengungkapkan bahwa Allah juga ternyata begitu peduli terhadap peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita. Anda ingat apa yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi? Dikatakan, doakanlah segala sesuatu. Kita melihat di sini, hilangnya sebuah kampak itu mungkin kelihatannya tidak berarti bagi kita. Tetapi bagi para siswa yang miskin ini, hal itu tidaklah demikian. Pada masa itu, kapak sangatlah penting, karena peralatan besi atau senjata itu masih sangat jarang ditemukan. Dan jika Anda ingin tahu sesuatu tentang periode ini, maka perhatikan satu ayat dari Kitab 1 Samuel 13 ayat 22 yang mencatat, sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Saudara, hal ini menyatakan sesuatu tentang jarangnya senjata atau peralatan dari besi pada masa itu. Jadi dengan demikian, saya harap Anda dapat memahami bahwa kehilangan sebuah mata kampak pada waktu itu sangatlah penting bagi pemuda ini. Dan tentu saja, karena ia juga telah meminjamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan penafsir menganggap bahwa siswa ini sebenarnya memiliki kesalahan. Pertama, itu atas kecerobohannya. Namun, jika orang ini bersalah, mengapa Elisa tidak menegurnya? Kita melihat Elisa malah membebaskannya dari segala tuduhan. Siswa ini sebenarnya memang tidak ceroboh, melainkan sebaliknya, ia sangat berhati-hati. Jelas, ada suatu bahaya jika mata kampak itu sampai terlepas dan hal itu memang sering terjadi sehingga Allah pun memasukkannya dalam hukum Musa. Sebagaimana Ulangan 19 ayat 4 dan 5 mencatat, inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, maka kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membuat hukum ini karena ternyata hal itu memang sering terjadi. Tetapi kita melihat siswa ini sangat berhati-hati di dalam menebang pohon itu, sehingga ketika mata kampak itu terlepas, maka benda itu masuk ke Sungai Yordan. Itu berarti bahwa sebenarnya ia telah mengarahkannya ke tempat yang aman. Kemudian kesalahan kedua yang ditemukan oleh para penafsir dalam diri siswa ini adalah karena ia telah meminjamnya. Tetapi saudaraku, menurut saya, ia adalah seorang mahasiswa seminari yang miskin. Dan ia tentu saja tidak dapat membeli sebuah kampak pada masa itu. Karena itulah ia harus meminjamnya. Dan kini kita melihat bahwa pemuda ini begitu merasa tertekan dan ia tidak dapat mengganti kapak itu kepada pemiliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan selanjutnya. Dikatakan, tetapi berkatalah abdi Allah itu, kemana jatuhnya? Saudara, ada banyak orang berkata, mengapa Elisa mengajukan pertanyaan itu jika ia adalah seorang nabi? Seharusnya ia tahu kemana kapak itu jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Elisa tahu bahwa ia memang harus menguji pemuda itu. Perhatikan bahwa pemuda itu tahu dengan tepat di mana tempat mata kapak itu jatuh ke dalam air. Itu menunjukkan bahwa ia tidak ceroboh. Elisa tidak hanya melakukannya untuk mengujinya, tetapi ada sebuah alasan lain. Saudaraku, Roh Allah tahu bahwa di abad ke-21 ini akan ada banyak kritikan yang ditujukan kepada mujizat ini, dan orang-orang akan berkata, ya, kebetulan saja airnya jernih, dan setiap orang dapat melihat di mana mata kapak itu jatuh. Tetapi saudaraku, pertanyaan yang diajukan oleh Elisa ini justru menutup kemungkinan siapapun untuk mengatakan bahwa airnya jernih. Dan jika Anda berbicara tentang Sungai Yordan, maka Anda berbicara tentang sungai yang berlumpur. Itulah Sungai Yordan. Pemuda itu tahu tepatnya di mana jatuhnya kapak itu, tetapi ia tidak dapat mengambilnya oleh karena ia tidak dapat melihatnya. Air sungai itu tidak jernih. Dan kini perhatikan apa yang terjadi. 2 Raja-Raja 6 ayat 6 mencatat, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempatnya kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan suatu mujizat ketika besi itu bisa mengapung di atas air. Itu tentu saja bertentangan dengan hukum fisika. Suatu mujizat bagi sebuah mata kapak yang ada di dasar Sungai Yordan lalu mengapung ke atas air seperti sepotong gabus. Dan itu adalah metode Elisa. Elia tidak akan pernah melakukan hal itu. Elia mungkin akan berkata, wah, lupakan saja itu. Tetapi tidak dengan Elisa. Sebuah mata kapak yang jatuh ke dasar Sungai Yordan yang berlumpur, dinaikkan, mengapung, dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dimasukkan kembali pada gagangnya, sehingga kembali bermanfaat. Saudara, itu benar-benar sebuah mujizat yang lebih besar daripada mujizat lain, karena di dalamnya mengandung suatu pesan rohani yang luar biasa bagi kita. Manusia itu bagaikan mata kapak. Ia telah terlepas dari gagangnya. Ia telah jatuh ke dalam dosa. Dan hidupnya sudah sama sekali bobrok. Jadi, Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke dalam air kematian. Dan saudara, kayu itu dapat melambangkan salib Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24 mencatat, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia saat ini dapat diapungkan dari dalam air kematian dan penghakiman melalui Kristus. Ia dapat ditempatkan kembali ke dalam rencana Allah dan ia dapat dimasukkan ke dalam program Allah. Paulus mengakui dalam Filipi 4 ayat 13 demikian, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, setelah Kristus mengangkat kita ke sisi salibnya untuk menempatkan kita kembali pada rencana dan tujuannya, maka hidup kita kembali menjadi berharga. Betapa perlunya kita akan kehadiran Allah saat ini. Mujizat yang terbesar bukanlah pergi ke bulan dan bahkan bukan juga pergi ke surga dengan kereta berapi. Mujizat terbesar adalah pergi ke langit yang lebih tinggi ketika kita masih seorang berdosa tetapi kita mempercayai Kristus. Itu merupakan mujizat terbesar yang pernah ada. Diangkat dari lumpur dunia ini dan diberi makna bagi hidup kita serta dimampukan untuk hidup bagi Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 6 ayat 7 mencatat demikian. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Apa yang harus Anda lakukan saat ini ialah meraih tangan Kristus itu dengan iman dan memegangnya, karena Ia telah mati bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus bangkit kembali supaya Ia bisa mengangkat kita. Raihlah tangan Kristus itu dengan iman dan mempercayai Dia. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan mencatat demikian. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Raja Aram ternyata merasa terganggu karena setiap rencana yang dibuatnya dan setiap tempat yang didatanginya itu diketahui oleh Raja Israel. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa ada mata-mata di dalam perkemahannya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 12 mencatat, "Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, 'Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elisa ternyata mengetahui segala sesuatu yang dikatakan oleh Raja Aram ini. Dan bagaimana cara ia mengetahuinya? Cara Nabi Elisa mengetahuinya ialah karena Tuhanlah yang mengungkapkannya kepadanya. Jadi, Raja Aram ini berupaya untuk membunuh Elisa. Mula-mula ia mengirimkan mata-mata untuk mengetahui di mana Elisa berada. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Elisa berada di Dotan. Dotan itu terletak di sebelah utara Yerusalem, kira-kira 60 mil. Kata itu berarti dua sumur, dan merupakan sebuah tempat merumput yang baik bagi hewan, sebuah tempat di mana kawanan ternak dibawa ke situ. Saudara, Raja Aram lalu mengirimkan pasukannya, dan mereka mengepung tempat itu. Dan bujang Elisa yang mengetahui pengepungan itu ketakutan, dan ia segera berlari melaporkan kepada Elisa dan berkata kepadanya, "Celaka Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kota ini sudah dikepung. Kita harus menyerah. Dan kelihatannya kita tidak ada harapan. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini?" 1 Raja-Raja 6 ayat 16 mencatat, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Perhatikan di sini, saudaraku, itu merupakan sesuatu yang tidak realistik, yang tidak nyata, karena kenyataannya di luar ada pasukan Aram, sedangkan Elisa hanya sendirian bersama dengan bujangnya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 17 mencatat, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang kini kembali muncul adalah, apakah ini merupakan keadaan politik di mana Allah berurusan dengan umatnya? Saya telah menemukan bahwa ada banyak orang Kristen dewasa ini yang telah menjadi seniman yang bisa menolong sesamanya. Mereka dapat menceritakan tentang hal ajaib yang mana Allah membebaskan mereka dan kemudian memimpin mereka. Saudaraku, ingatlah saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf di Dotan. Namun kemudian, orang yang paling berhikmat dari saudara-saudaranya mengusulkan agar Yusuf sebaiknya dijual ke dalam perhambaan. Itu tentu saja lebih buruk daripada kematian. Itu seperti hidup di neraka apabila dijual ke dalam perbudakan, namun itulah yang terjadi pada Yusuf. Yusuf kebetulan adalah seorang hamba Allah. Saya melihat lebih banyak bukti kuat campur tangan Allah di dalam kehidupan Yusuf ketimbang yang saya lihat di dalam kehidupan Elia yang melakukan banyak mujizat. Namun, Allah tidak pernah menampakkan dirinya ke hadapan Yusuf, tidak pernah melakukan mujizat kepadanya. Tetapi saudaraku, saya melihat bahwa Allah menggunakan hal yang terlihat seperti bencana ini dan Yusuf akhirnya mengenalinya di dalam kehidupannya. Dalam Kejadian 50 ayat 21, Yusuf dapat berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya." Selanjutnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 18 mencatat demikian, "Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa melakukan hal yang sangat luar biasa. Elisa meminta Allah untuk menghantam pasukan Aram dengan kebutaan. Dan apa yang dilakukan Allah? Allah melakukannya. Kemudian Elisa memimpin mereka sampai ke Samaria. Ketika mereka sampai ke Samaria, maka Elisa menyerahkan mereka kepada Raja Samaria. Dan sang raja ingin membunuh mereka. Tetapi Elisa berkata, "Jangan lakukan itu. Beri saja mereka makan, dan kemudian biarkan mereka pulang." Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 6 ayat 23 mencatat demikian, "Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Saudaraku, baik kuasa maupun kemurahan Allah Israel, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Elisa, pasti telah mengagetkan Raja Aram. Ia tentu saja akan berhenti berperang melawan Israel. Akan tetapi, di kemudian hari kita melihat bahwa Ben-Hadad sekali lagi menduduki Samaria, sebagaimana yang kita lihat dalam episode berikutnya. 2 Raja-Raja 6 ayat 24-25 mencatat demikian, "Sesudah itu, Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu masuk mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bala kelaparan itu begitu parahnya terjadi, sehingga dikatakan harga sebuah kepala keledai itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Bayangkan, kepala keledai itu hanya sedikit daging yang bisa dimakan dari dalamnya, dan itu pun hanya bisa direbus dan dijadikan sup. Tetapi harganya sangat mahal. Kemudian beberapa ayat berikutnya mengungkapkan kenyataan yang mengerikan, sehingga mereka bahkan sampai menyantap anak-anak mereka karena kekurangan makanan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 6 ayat 31 mencatat demikian. Lalu berkatalah Raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan, lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudaraku, kita tidak tahu mengapa Raja ini menganggap bahwa Elisa harus bertanggung jawab atas kengerian yang terjadi akibat pengepungan ini. Mungkin ia berpikir karena Elisa satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyediakan makanan secara mujizat. Ia akan menghukum mati Elisa karena Elisa tidak mau melakukannya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudara, sekali lagi pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.